Jokin Afrikan. Jokin 14 urteko gernikar mutila da. Oso mutil alaia, arduratsua eta oso maitatua gelakideen artean. Maialen izeneko arreba du, bera baino 2 urte gazteagoa. Gurasoak Amaia eta Joseba dira. Ama Amaia erizaina da eta aita Joseba berriz irakaslea. 2018ko otsaiaren 8a zen, larunbata, neguko egun hotz horietako bat. Jokin, etxean goxo-goxo telebistako saio bat ikusten ari zela, irarki batek zehara unkituta utzi zuen. Iragarkian, Afrikarrek bizi duten egoera penagarriaz ohartu zen. Bertan, aurrak oso argalak ikusi zituen, saietz guztiak biztan zituztela. Ospitaleko irudiak ere ikusi zituen, gorputzako dizbeteta, kalean jendeako nutxik. Hau ikusita, gurasoen gana zuzendu zen eskaera bat egitera. Hau da, ea udako porretan Afrikara joaterik bazaukan bertako jendeari laguntzera. Ama, harrituta geratu zen Jokinek esandakoarekin, eta aita Josebarekin hitz egingo zuela erantzun zion. Amaiak gauean Josebarekin hitz egin eta gero, hurrengo egunean bertan baiezkoa eman zioten. Jokin hori entzun zuenean saltoka eta oihuka hasi zen, eta Maialenen gana joan zen albistea ematera. Handik bi egunetara, Xabi eta Nagore bere bi lagun onenei eman zien berria. Azken bi hauek Jokini prestaketa lanenetan laguntzeko ados azaldu ziren. Luze joan zitzaizkion hilabeteak Jokini, baina azkenean iritsi zen kortxo amaiera. Gustura gualtatu zen etxera, eskoan gutun azal bat zekarrela. Ama eta aitari albiston bat emateko asmoz. Bi arrazoiren gaitik zetorren gustura, alde batetik ikasturte bukaerako emaitzako zonak zirelako eta bestalde egun gutxi batzuk falta zirelako Afrika erantz bidaiatzeko. Iritsi zen eguna, ekainak 29a, astelena, goizean goiz, ez garaiz esnatu ziren, maleta jada prestatuak zituzten. Jokinek dutxader bat hartzen zuen bitartean, aita garajera abiatu zen kotxe bila. Eta bestalde, Maialen eta ama, Amaia, maleta kotxeraino eramataz arduratu ziren. Jokin, prestatu bezain laizter, beraien gana jaitsi, kotxera sartu eta Bilboko aireporturantz abiratu ziren. Aireportura iritsitakoan, lasai-lasai maleta kotxetik atera eta barrura joan ziren. Han, zerbait jateko asmotan, kafetegi batean, mahai baldibre ikusi zutenean, bertan esertza pentsatu zuten. Jokin eta Maialenek bazekiten zer jateko gogoa zuten, txokolatezko kruasanak zeuden barraren gainean. Aitak poltsikotik 50 euroko billete atera zuen ordaintzeko, pozpozik zegoen familia guztia, eta herrika handiz Afrikara joateko. Hegazkina zain zuten abiatzeko, ilaran itxoiten zeudela beraien aurretik beste Bermeoko familia batekin egin zuten topo. Haiak ere, kasualitatez, bidaia berdina egitera zioazen, baina turismoa egitera. Bidaia luzea zenez, azkenerako lagunak egin ziren. 8 ordu eta erdiko bidaia egin ondoren, hegazkinetik irteterakoan, bera handia egiten zuela jabetu ziren, eta berehala soinan zituzten jertxeak jendu zituzten. Era txondituta geratu ziren bertako paisaiaz. Kolore eta arrazaz berdineko jendea bertan lanean ari zen maleta jeisten laguntza. Aparkaleku bazterrean, bi kamioi zahar zeuden eta bertako gizona hurbildu zitzaien zerbait esatera. Joartzen gaiji, arastorik ere ezer esaten zuen. Aldamenean zuen gizonak nora joan bertzun genuen galdezkari zela esan zigun. Furgoneta zahar hartan sartu eta txabola naharratz batera iritsi ginen. Ura zen ura panorama. Bertan, igaro genituen hilate osoa. Aurreta helduak oso arropa gutxirekin, eta argal-argalak zeuden, oinutxik, azal lehor lehorarekin. Saietxetako ezurrak biztan zituzten. Guraso ia gehienak aurrak besotik zapi batekin lotuta zituzten. Pobreak ziren, dirurik ez zuten, baina aurpegi alaia zituzten. Beraien artean asko jolastu zuten. Jokin, poltsa ireki eta arropa banatzen hasi zen. Ongietorri ederra egin zien bertako jendeak Jokin eta haren familiari. Txabolan maletak eta gauza guztiak utzi eta gero lehenik eskola ikustera joan ziren. Barrura sartu zirenean Jokini Gernikako eskolari alderatuz oso ezberdina iruditu zitzaion. Ez zegoen ordenagailurik, ez da libururik ere, mahai gainetan pare bat horri besterik ez zeuden. Atea aldamenean arbel txiki bat zegoen, klariona gutxi batzuekin. Gelan lehiorik ez zegoen, lurra oso zikina zegoen, eta eserlekuak ere erdi hautsik zeuden. Denen artean, txukunketa lanak egin eta, gero, Joseba irakaslea zenez, bertako umei klaseak ematen hasi zen. Irudi proiektora eraman zuenez, hiru interesgarria bidez Joseba gauza berriak erakutsi zizkien. Ordenagailu bat ere eraman zuten eta aurrek aukera izan zuten haiekin jolasteko. Irakurketa lantzeko liburu asko banatu zituen. Irakurtzen eta idazten ere irakatsi zien. Oporretako beste egun batzuk ospitalean igaro zituzten. Bertako nagusiarekin hitz egin ondoren egunak adostu zituen bertara bisita joateko. Poltsa handi batean beharrezko material hartu eta pare bat egun igaro zituzten bertako gela batean gaixoei laguntzen. Han lo egin beharra izan zuten, beraiz zeuden txabolatik nahiko urrun baitzegoen ospitalea. Maialen ez zitzaion bat ere ospitaleko usaia gustatu, baina prest azaldu zen familia guztia bertako jendeari laguntzeko. Alde batetik, bi anai arrebak botibaka banatzen lagundu zioten amari. Arpegi arraroak zituzten, inoiz ez zutelako gauzarik ikusi. Bestalde, Josebak beste poltsa bat zuen, zenaketa materialekin. Jokinek eta familiak asko ikasitu zuten. Beramak iraketxita noski, zenaketa lanak egiten. Hankak eta beso hautsiak bendarekin biltzen, puntuak ematen. Oso esperientzia polita izan zen ospitalean igaro zuten bi egun horietakoa. Denbora aurrean zinuen jean, lagun asko egiteko aukera izan zuten. Haien artean, Jokinek bi lagun handia egin zituen. Bata, Txaina, 13 urteko neska jatorra, bata, eta Jazik, 15 urteko mutikoa bestea. Egun asko igaro zituzten elkarrekin jolasten. Pena handiz, baina etxera bueltatzeko ordua iritsi zitzaien. Jokinen gurasoei galdetu zien ia alzuten bere bi lagun honenekin Gernikara bueltatu, hau da, Txainarekin eta Jazikekin, eta halaxe izan zen. Afrikan lan handia egin eta gero bertako jendea eskerrona emanez familia osoa gustura bueltatu zen Gernikara. Izugarrizko esperientzia izan zela zion Jokinek, eta berriz bueltatzekotan agurtu ziren. Eskerrik asko Afrika!